Друзья, здравствуйте. Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. В российской армии одновременно отключили все терминалы спутниковой связи Starlink, который она использовала для связи в войсках и управления в онлайн-режиме далековоенными ВПЛА. Об этом сегодня днем сообщил советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескреснов. Цитата: «У противника на фронтах даже не проблема, а у противника катастрофа. Все управление войсками легло. На многих участках остановлены штурмовые действия». Конец цитаты, написал Бескреснов в социальных сетях. Это подтвердил министр обороны Украины Михаил Федоров, отметив, что внесенные в белый список терминалы Starlink работают, а российские системы уже заблокированы. Однако он отметил, что верификация терминала в Украине продолжается. Белые списки обновляются раз в сутки. На отсутствие связи начали жаловаться украинские военные. Даже зарегистрированные в армейской системе Дельта терминалы, по их словам, не работают. Об этом они сообщили украинскому изданию «Украинская правда». Ранее Минобороны Украины призывала владельцев Starlink в Украине срочно их зарегистрировать. По договоренности с компанией SpaceX остальные собрались заблокировать. Но российские Z-паблики массово сообщают об отсутствии связи. Цитата: «Теперь это отбрасывает связь и боевое управление в вооруженных силах Российской Федерации сразу на пару лет назад к уже забытыми многими древними технологиям проводного интернета, Wi-Fi и радиосвязи», написал, к примеру, канал «Военный осведомитель». Такими сообщениями кишат телеграм-каналы так называемых мил-блогеров в России. Сегодня поговорим о том, сможет ли армия России продолжать наступление на фронте без систем Starlink. Какие альтернативы остаются у России для хотя бы налаживания связи между своими войсками? И насколько силен удар по украинским войскам из-за резкого отключения спутниковой связи в разгар регистрации терминалов, которая сейчас продолжается? С нами будут замгендиректора компании по производству средств РЭП, радиоэлектронной борьбы, и авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, основатель благотворительного фонда «За Крым и небо Украины», генерал-лейтенант в отставке и замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины в 2006-2010 годах Игорь Романенко и командир взвода артиллерийской батареи 112-й отдельной бригады сил теробороны «Лемур». Друзья, подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Нравится, что мы делаем, не забудьте поставить лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, в YouTube или Facebook, можете сделать это прямо сейчас. Сначала смотрим, что произошло на фронте. Deep State сегодня не обновлялся. Генштаб сообщал о 133 боестолкновениях. Смотрим, что было на востоке Украины, потом обсуждаем, как на это повлияло отсутствие систем связи Starlink у россиян.
Северск. Штурмы РФ идут возле русла Северского Донца и от Северска в направлении Славянска. Константиновка. Атаки на город с юга. Из запада. Покровск. Штурмы в городе и на флангах. Атаки на Добропольском выступе. И на запад от Покровска. Атаки в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Это Александровское или Новопавловское направление. Идет давление РФ на Новопавловку с юга. И штурмы на запад в сторону Днепропетровской области. Гуляйпольское направление. Сюда сейчас идут с юга Донецкой области. Россияне штурмуют Гуляйполе и давят на запад в Запорожскую область. Лиман. Агрессор пытается подойти к Лиману с севера. Купянск. Российские войска атакуют в Купинске и Кондрашовке. Это его северный фланг.
Итак, с нами зам гендиректора компании по производству средств РЭП и авиаэксперт Анатолий Храпчинский. Анатолий, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день.
У противника на фронтах даже не проблема, у противника катастрофа. Все управление войсками легло. На многих участках остановлены штурмовые действия, написал Сергей Бескреснов, советник министра обороны Украины в социальных сетях. Ну вот я посмотрел оперативную информацию Генштаба по состоянию на 4 часа вечера. Зафиксировано 56 боестолкновений с начала суток, с 8 утра. Это даже больше, чем вчера. Настолько ли так все плохо у российской армии с отключенной системой Starlink, как говорит Бескреснов?
Давайте почнемо з того, що насправді зв'язок – це передусім важливий елемент обміну інформації. І тут, мабуть, ми не побачимо одночасно якоїсь реакції, наприклад, при наступах. Ми, скоріш за все, побачимо це в стратегічному баченні. Тут умовно, коли ми кажемо про взаємодію вже вищого командування або надходження там коротких інформаційних звітів серед підрозділів, які наступають. Тому що, знов-таки, за останній час ворог активно почав використовувати використовувати технологію Starlink на своїх позиціях і використовував їх не лише для нанесення ударів по території України з застосування їх на ударних безпілотниках, а й безпосередньо для внутрішнього зв'язку і забезпечення спроможності отримувати оперативну інформацію. Знову таки, давайте зважимо, що раніше для цього потрібно було розгортати великі системи зв'язку, великі станції. Зараз ми кажемо про те, що це про застосування, наприклад, унеможливило, і тому відповідно будуть розриви в комунікації.
Поясните, пожалуйста, да, что это значит оперативная связь, да, ну вот многие гражданские на нас смотрят, и они думают, что российские солдаты используют систему Starlink так же, как украинские солдаты, да, ну вот на позициях стоит терминал, благодаря ему управляются дроны, получается картинка в онлайне, связываешься с родными, в России не так, да, совсем?
Ну, у них зараз використання саме Starlink відбувається в такий же самий спосіб, як і у нас. Тобто ми кажемо про те, що вони змогли отримати можливість закуповувати в обхід санкцій термінали, підключати їх і використовувати на лінії бойового зіткнення як основний канал зв'язку. Більше того, давайте зауважимо, що це малопомітна система, вона не система, наприклад, яка стоїть там на базі якогось великого автомобіля або потребує розгортання великих антен. Це якісний зв'язок, який можна прикопати, умовно кажучи, і він буде непомітний для, наприклад, розвідувальних дронів або будь-якого іншого обладнання. Тому я би казав про те, що тут є оце основна проблема, те, що це дозволило суттєво зменшити потребу в забезпеченні різноманітної техніки і, відповідно, спростило задачі, коли ми зробили ці білі списки, спростила задачу щодо зменшення можливості росіян.
Давайте пояснимо. Мінус дальнобойне БПЛА, шахеди, молнії, які літали на терміналах Starlink, мінус і ще
що? Це по-перше. Да, це перше, що треба зауважити, що велика кількість розвідувальних дронів або інших крил, які використовували цю технологію, зараз не можуть її використовувати, тому що є обмеження по швидкості пересування самого Starlink. По-друге, обмін інформації, наприклад, забезпечення якоїсь оперативної інформації, прориву з нашого боку, або, наприклад, там щодо наступальних дій, або відміна наступальних дій, все це передавалася інформація через ці термінали. Знов таки, давайте уявимо свої часи Радянського Союзу або навіть деякої російської техніки. Це велика техніка на базі там КАМАЗів. А тут ми кажемо про невелику станцію, яка забезпечує тебе якісним зв'язком. Ми розуміємо, що це суттєво спростило деякі процеси обміну інформації. Зараз росіяни не можуть використовувати ці термінали, тому відповідно будуть певні проблеми щодо комунікації. Відповідно, зараз ми вже бачимо неможливість застосовувати ударні безпілотники. Більше того, треба казати про те, що зупинилась технологія щодо використання цих старлінків на шахедах. Відповідно, ворог зараз буде повертатися до знов таки створення тих мереж, які він планував зробити. Тобто, якщо раніше можна було використовувати ще зсередини у того, так би мовити, роя дронів додатковий канал зв'язку, то зараз вони це втрачають. Тобто, їм треба буде будувати якісь альтернативні канали зв'язку для того, щоб забезпечити керування цими дронами. Тому, в принципі, це серйозно так наламало планів росіянам, але знов-таки давайте зрозуміємо, що ворог в будь-якому випадку буде шукати рішення для того, щоб все ж таки використовувати деякі технології.
Ми з Сергієм Безкресним, коли він ще був просто експерт по радіотехнологіям, обсуждали технологію Wi-Fi мостів. Их активно использовала российская армия на фронте, и она была эффективна, и даже призывал Сергей Бескреснов Украине присмотреться к подобной технологии, потому что там было под вопросом, будет работать Starlink, не будет. Wi-Fi мосты-то у россиян остаются, и в принципе это идентичная технология.
Ну, давайте почнемо з того, що ми використовуємо Wi-Fi мости і використовуємо їх дуже цікавому рішенні. Знов таки, не єдиним Starlink-ом Україна тримається. Давайте пригадаємо певні проблеми, коли були пов'язані зі Starlink-ом під час політичних дебатів між Ілоном Маском, Трампом і Сполученими Штатами. Тому, в принципі, в будь-якому випадку треба казати про альтернативні можливості зв'язку і в українській армії. Вони є насправді. Знов таки, давайте пригадаємо, що ми працювали в Курській області, і там не було у нас можливості використовувати Starlink. Ми теж будувала окремі канали зв'язку. Тому тут я би казав про те, що не все так погано, як могло би виглядати. Але насправді є куди рухатися, є про що казати, тому що, знову таки, при всій повазі і при всій подяки до компанії SpaceX щодо того, що вона зараз зробила певні дії, які унеможливили використання даних терміналів Російської Федерації, треба все одно шукати свої рішення, шукати рішення, які б могла би нам забезпечити Європа, для того, щоб бути все ж таки незалежним в цьому питанні. Будь-яка армія в світі повинна мати свій якісний зв'язок, і бажано, щоб цей зв'язок був контрольований саме державою, в якій належить ця армія.
Я все-таки понять не могу, какие технологии есть у россиян. Вот я читал какие-то газпромовские тарелки, ну, это вот какой-то такой арго, да, дронщиков. О чем идет речь? Вот они говорят, что у нас есть такая вещь, да, но противник ее успешно давит. Поясните, пожалуйста, что это у россиян.
Ну, давайте почнемо с того, что у россиян, насправді, є супутниковий зв'язок, військовий супутниковий зв'язок, але знов-таки питання в тому, що який об'єм даних може передаватися цими каналами зв'язку. Знов-таки, як швидко можна побудувати лінію зв'язку, яка забезпечить, наприклад, оперативну надання оперативної інформації на певній ділянці фронту, для того, щоб можна було би вести бойові дії. Тому тут я би казав про те, що Starlink дозволяв передавати великі об'єми інформації, не потребував додаткових розгортань можливості щодо там якихось великих систем і станцій. Тобто в будь-якій точці у вас могла би бути, міг бути зв'язок, і не треба було будувати, наприклад, там знов-таки масти, ті Wi-Fi масти або інші системи зв'язку радіорелейного чи короткохвильового. І це суттєво спрощувало реакцію до розгортання будь-яких дій. Тут треба зрозуміти, що це просто питання часу. Як швидко можна забезпечити зв'язок, нову ділянку, яка була, наприклад, захоплена, і далі контролювати процес ведення бойових дій за рахунок якісно отриманої інформації з розвідувальних дронів, з інших ділянок, з інших точок бойових. Це те, що дозволяло розгорнути швидко на базі технології Starlink.
Ну, сейчас у російських солдат є альтернативи, пусть не такі оперативно розвертуваємо, пусть не такі швидкі, да, з такими швидкі передачі даних. В принципі, вот эти вот дырки, они могут затыкать, и просто качество упало.
Ви знаєте, коли запитують мене стосовно того, чи не запізно ми це зробили, я би сказав, що в самий час, коли росіяни дуже сильно розслабились і почали активно використовувати цю можливість. І це не зараз обірвало велику кількість напрацювань, де вони розраховували використовувати ці старлінки, а зараз вони просто будуть в деякій паузі і шукати рішення, як замінити або щось старе використовувати для того, щоб знов-таки забезпечити себе такими можливостями, які надавав Starlink.
Дрони FPV-шками в онлайн-связи с получением картинки россияне могут управлять сейчас на фронте?
Ну, безумовно, якщо ми кажемо про відстань до там 50 кілометрів, ну, таки, давайте не забуваємо, вони активно використовують оптоволокно, вони активно використовують інші канали зв'язку. Давайте зауважимо, що, наприклад, деякі шахеди можуть використовуватися на відстані до 150 кілометрів, причому з якісним керуванням в режимі FPV-дрона. І це без не з допомогою старлінків. Тобто це суттєво покращувало і злегшувало систему, але це не означає, що, наприклад, там зараз, позбавивши Росію старлінку, ми побачимо менше, наприклад, ударних безпілотників на лінії бойового зіткнення або при фронтовій прикордонній зоні. Давайте пригадаємо, що більшість молній і інших засобів ураження, які Росія використовувала, Привет-82, U2U, і як там ще ці дрони називаються у них, вони використовували на звичайному радіозв'язку або в режимі автоматичного самонаведення і захоплення цілі.
А вот эти вот радийная связь, тапики, это не выход в этой ситуации? Там же есть один определенный плюс, да, его не заглушишь рэбом и так далее, провод.
Тапик будет самым наикращим звязком, навіть при ядерной войне, потому что это гарантованный звязок, который за рахунок польовки, так называемой, забезпечивает позиции. Але знов-таки давайте зрозуміємо, что одна справа тапик, а інша справа, коли ми в сучасних війнах використовуємо велику кількість обсяг інформації, яку треба працювати і зрозуміти, або спрогнозувати, як буде діяти ворог. І тут той обмін інформації, відео з деяких позицій, які ми можемо отримувати, відео з розвідувальних дронів, які обробляються, потрібно передавати за рахунок якісних каналів зв'язку. Те, що не давав Starlink.
Анатолій, наскільки я розумію, неділя пройшла з тих пор, як перші дрони, ну, публічна ця інформація з'явилася на управлінні Starlink. начали поражать объекты на трассе Павлоград-Покровск. Ну и буквально, если я не ошибаюсь, 3-4 дня было дано украинским военным и честным владельцам Starlink терминалов в Украине для того, чтобы внести их в белый список, зарегистрировать. Достаточно было времени, как вы считаете, потому что сейчас жалуются и украинские военные, такой немножко выстрел в ногу, да, и признает это Михаил Федоров, что параллельно сейчас идет регистрация, и эта регистрация происходит раз в сутки, то есть там определенный пакет, наверное, вот этих списков регистрируется, и уже и заблокировали. Это оправдано?
Я думаю, що це оправдано. Я розумію, що це стріляє в ногу, але ж знов-таки давайте зауважимо, як швидко і активно почав використовувати ворог. І я думаю, на мій погляд, краще там зменшити такі можливості, ніж надати можливість росіянам і далі вибивати наші позиції. Тому що, повірте, за ті декілька днів, які би там відбувалися, процес реєстрації або там можливість використання цих сталінків, я думаю, що ворог би збільшив би можливість нанесення ударів. Почнемо з того, що було насправді зроблено дуже правильно. Була початкова міра, яка передбачала зменшення використання швидкості, тобто переміщення цього сталінку в окремих швидкостях. А потім вже було прийнято рішення щодо білих списків і подачі реєстрації цих засобів для того, щоб можна було відключити умовно ті, які не попали під цю реєстрацію. Тому тут максимально зроблено було правильно, зрозуміло, що будуть певні проблеми щодо швидкості реєстрації, але тим не менше, вони ці проблеми найбільше збережуть життів, ніж те, що немає зв'язку на деяких позиціях.
Да, ну по разным данным, около 300 тысяч единиц Starlink'ов сейчас в Украине. Естественно, трудно так быстро это все зарегистрировать и внести в эти белые списки.
Безумовно, треба зрозуміти, що є Starlink'и, які закуповувалися волонтерами, самостійно купували, наприклад, продавали військовими. Деякі Starlink'и знаходяться на таких ділянках, де складно, наприклад, там подивитися серійні номери і так далі. Тому, безумовно, є певні проблеми. Але це і відповідно вимога до нас бути більш обачливими, тобто маючи певне види обладнання, яке ми експлуатуємо, мати на них якісну технічну документацію з усім для того, щоб вчасно подавати її або там мати можливість перепровірити.
Тоже я видел такую цифру, что у Российской Федерации на линии боестолкновения около 12 тысяч терминалов Starlink, которые принимали участие в боевых действиях. Анатолий, к вам вопрос. А Илон Маск, его компания SpaceX или какие-то американские контролирующие органы могли контролировать этот серый импорт в Российскую Федерацию? Были ли у них рычаги какие-то? Понимают ли они, что их терминалы попадали на территорию Российской Федерации? Если понимали, зачем Маск это допускал, это деньги?
Це не про гроші, це про можливості Російської Федерації. Російська Федерація об'єдналася з Китаєм, з Північною Кореєю, з Іраном, з Білоруссю і ще низкою пострадянських країн, які активно допомагають Російській Федерації в цій війні. Тому це вже питання більше про те, чи насправді існують інші санкції, які би, наприклад, накладались на ті держави, які це роблять. Чи є кримінальна відповідальність за те, що, наприклад, Російська Федерація може закуповувати через третіх осіб такі термінали?
Это окно возможностей для Украины, вот этот период, пока Россия переходит на новые форматы связи, и в чем оно заключается?
Безумовно, можливість, и тут я бы казав про застосування більшої кількості, наприклад, тих же самих ударних безпілотників з Middle Strike, тобто 300-кілометрова зона, яка би дозволилась би, можна було би якісно відпрацювати по ній нашими засобами ураження, оперативніше пропрацювати по пускових майданчиках, наприклад, тих же самих шахедів. Ну, тут, насправді, вже питання до наших можливостей, чи ми зараз спроможні, насправді, застосувати велику кількість засобів ураження по тим місцям, де ворог не зможе відреагувати.
Последний вопрос. Почему Маск позитивно отреагировал, откликнулся на призыв Михаила Федорова, ну, заблокировать незарегистрированные старлинки? В чем тут его игра? Вы видите, какую тут игру его?
Я не бачу ніякої гри. Маск дивна людина, насправді, і цікава людина, тому, відповідно, як і більшість тих, хто зараз при владі в Сполучених Штатах, вони працюють під настрій, тому тут залежить від, як то кажуть, як то зірки скалась. Але ж навтаки, давайте зважимо, що у Михайла Федорова дуже добрі відносини з Маском, я думаю, це зіграло на...
Анатолий, спасибо вам огромное. Я вот поправлю, да, ваш титр, представлю вас по-новому. Директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерва Анатолий Храбчинский был в эфире радио «Донбасс Реалии». Будем мы дальше обсуждать эту ситуацию со Starlink'ами. Ну и есть еще несколько там определенных новостей. Но пока О хорошей новости. Между Украиной и Россией впервые с октября прошлого года провели обмен пленными. В Украину вернули 157 человек. Кроме военных, в этой группе 7 гражданских заложников. Кадры обмена опубликовал президент Украины Владимир Зеленский, координационный штаб по военнопленным и омбудсмен Павел Лубинец. В этой группе представители всех видов войск вооруженных сил Украины, а также Дмитрий Лубинец, прошу прощения. В этой группе представители всех видов войск вооруженных сил Украины, а также Нацгвардия и Госпогранслужба. Половина тех, кто попал в плен еще при обороне Мариуполя в 2022 году. Есть защитники ЧАЭС, это тоже весна 2022 года. Вот первые кадры после освобождения. На прохання наступного гостя перейду з задоволенням на українську мову. З нами Лемур, командир взводу артилерійської батареї 111-ї бригади тероборони. Лемур, вітаю вас.
Бажаю снова.
Це Костянтинівський фронт, там 112-та бригада тероборони провела унікальну спецоперацію. Вони вивели з російського полону українського бійця, який перебував разом із пораненим російським солдатом. Володимир Олександров, якщо я правильно поставив наголос, так звуть українського військового. Він потрапив в засідку під час завдання, його разом із побратимом захопили російські військові, але згодом по їхньому укриттю почали завдавати ударів, російські військові отримали поранення і погодилися здаватися в полон, виходити разом з українцем на українську на український бік. Що було потім, зараз ми поговоримо, розпитаємо Лемура, а спочатку давайте послухаємо російського військового.
Возвращаться я не хочу вам. Ну, спасибо хлопцам. Это от души, братки, що помогли вийти, викарабкаться оттуда. И своего забрали на... Я чем мог, тем помог. С собой его постоянно перебегал. Я благодарен за спасение.
Ты сам откуда?
Я со Ставропольского края, город Минеральные воды.
Фамилия, имя, отчество, воинская часть.
Синищёков Александр Борисович. Воинская часть 29-29-7-10-08.
Где воевал? Где тебя призвали?
Ну, на позициях где-то в районе дачи там. Какие-то дачи вот на дачах. Вот. Я был с раненым, присматривал за раненым. Меня мои же бросили. Я присматривал за раненым. И потом уже, понимая того, что не будет никакой помощи, ничего, я его попросил выйти на своих, чтобы кто-то хоть что-то нам помог выйти. И вот... Он вышел на своих, и его на хлопцы вот все помогли нам оттуда выбраться.
Угу. Украинцы, да?
Да.
Понятно. Хорошо. Что ты хочешь сказать украинцам, нашим пацанам?
Вашим пацанам удачи, терпения, чтобы все живы были, здравы.
Отже, ситуація така, що український військовий, який потрапив в полон, взяв у полон російського військового. Вау. Лемур, давайте почнемо з самого початку. Давайте почнемо з моменту, коли Володимир залишився з двома російськими солдатами. Тобто, коли його брали в полон, їх було, я так розумію, більше, але через український обстріл частина розбіглася, залишилися ці двоє. І як український військовий їх вмовив здаватися?
Ну, там треба знати самого позитива. У нього позивний не просто так, позитив. Загалом, коли почали працювати по кацапам, двоє були поранені, і у них почалася паніка, у них радійка їх з командирами не працює, зв'язку немає, Вони поранені, їх кинули, і Позитів їм каже: «Слухайте, чуваки, ну, типу, вам і так хана. От, то давайте я вийду на своїх, у мене там нормальні командири, нормальна частина, то витягнуть і вас, і мене. Тому давайте працювати разом». То своїм шармом пан Позитів вмовив їх здатися, і вони вийшли на зв'язок, дали йому радійку нашу. Він тоді вже вийшов, розказав ситуацію, що сталося, і ми почали планувати вже евакуацію. Спочатку нагодували їх, скинули водички, медикаментів, їжі, щоб трохи вони могли прийти до себе, бо провізії там нічого не було, і стан у двох був важкий, це Позитів і другий Кацап, а оцей, який на відео, він був, як так сказати, в найкращому стані і міг хоча б ходити, переміщатися. Тому він став у них основною тяговою одиницею. Він виходив за посилками, виносив, витягував, працював, то робив все, що було в його силах.
Угу. Ви залучали і наземні роботизовані комплекси до операції, розкажіть про це.
Так, точно. Планували операцію з застосуванням НРК, це була НРК «Рись» і НРК «Тарган» 3К. Ми зробили одну запасну НРКшку, яку відправили перед днем операції, і на проміжну точку, це була підстраховочна. А основна НРК – це була «Рись», яка разом з пішою групою супроводу висувалася в зону позиції. Зона була досить по рельєфу складна, погода, сніг, не видно, що лежить. Перед цим проводили дорозвідку, визначали, які є складні ділянки, неможливе мінування проглядали. От. Більшу частину маршруту НРК «Рись» йшла в супроводі з нашою пішою групою, а далі найнебезпечніший і відкритий шматок ми відправили самостійно «Рись». Вона вже приїхала, спустилася під укриття, от, і там ми дали команду вже на вихід і на погрузку. Група евакуації страхувала і стояла на відтяжці в разі потреби, щоб долучитися і допомогти.
Український військовий, нагадаю, його звуть Володимир, і росіянин були в заваленому підвалі, і їх довелося розкопувати, я так розумію, як вони там знаходилися. Розкажіть, будь ласка, деталі.
Так, тут маленька предісторія. Спочатку, коли виїхала перша НРКшка, до позиції загрузила Позитива одного важкого кацапа на НРКшку, а другий кацап йшов позаду. Почали рух на вихід, і ми це робили під покровом погоди, тобто під туман, і досить швидко розвіявся туман, і група була виявлена. Противник виявив НРКшку, почав по ній відпрацьовувати, Позитив встиг зіскочити з нею, заховатися з ходячим. А в цей момент якраз FPV противника влучила прям в НРК і в важкого кацапа. Угу. Так прям акурат в голову.
Тобто свої вбили свого?
Так, точно. Там прямо влучання, там навіть НРКшки так сильно дісталися, бо весь удар взяв на себе полонений кацап.
Чому вони так зробили, як ви думаєте?
Ну, в будь-якому випадку вони бачили групу, яка виїжджає на НРК в тил, тому вони одразу приймали рішення відпрацьовувати і наносити вогневе ураження всіма засобами. Там були впівдрони, крила, артилерія, коли виявили евакуацію, то противник дуже щільно накривав цей сектор. Якраз цей момент Позитив з кацапом застрибнули в укриття в будинок, там був підвал, і вони в нього сховалися. І побачивши це, противник почав відпрацьовувати FPV-дронами по укриттю, і укриття було завалено. Тобто там склало, так, стіни, але в підвалі вони були цілі.
Як ви взагалі, ми зараз бачили цього російського військового, як ви оцінюєте їхні настрій, ну, виходячи з цього випадку, так дуже красномовного, чи не дуже красномовного, так нехай це вирішує наша аудиторія. Чи говорили ви з ними, ну, крім такої інформації, так отримували яку допит, да, так попередній, так би мовити, чи вони боялися здаватися українським військовим, чи навпаки розглядали це, в принципі, як такий непоганий варіант для себе?
Мені здається, що після того, як Позитив мовив їх вийти на зв'язок, ми зробили пару доставок і почали евакуацію, вони зрозуміли, що, мабуть, це їх найкращий шанс взагалі за весь час, будучи в російській армії. От, і побачивши нашу роботу, комунікацію з Позитивом, ну, наскільки ми були раді, що він вийшов на зв'язок, наскільки він радий був чути там нас і складову нашої команди, Тому я впевнений, що в цей момент вони подивилися різницю і зрозуміли, що оцього на відео Кацапа його відправили там не протест, там штукова на нозі, яка підтримує його коліно. Тобто він навіть повноцінно ходити не міг. От. І його відправили заходити інфільтраційною групою. От. І після цього він сказав, що мене отакого відправили, а ви тут нас витягуєте.
Да.
Тому
ну,
порівняння
да.
дуже сильне.
Справи самі за себе говорять. Лімур, на майбутнє попрошу вас називати російський солдат російським солдатом, бо нас забанять в соціальних мережах. А за час і за вашу розповідь дуже дякую. З нами був Лімур, командир взводу артилерійської батареї 112-ї бригади територіальної оборони. Достатньо такий унікальний кейс ми зараз обговорили. К нам присоединяється Ігор Романенко, основатель благодарительного фонду «За Крим і небо України», генерал-лейтенант в відставці, замначальника генштабу Вооруженных сил Украины в 2006-2010 годах. Игорь, рада вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте. Игорь. Приветствую вас и наших зрителей.
Рада вас видеть, еще раз скажу. Игорь, мы только что говорили с специалистом Анатолием Храпчинским, специалистом, одним из главных там в компании оборонной, о том, что российская армия, российский солдат по всей линии фронта лег Starlink. Там очень, ну, такие панические настроения, если смотреть в чаты так называемых Z-блогеров, ну и говорит Сергей Бескресно Флэш, что у России не проблема, у России катастрофа. Вы, если смотреть, ну, вот в таком более глобальном масштабе, как оцениваете влияние вот этого фактора на ход боевых действий? Реально ли это влияет на невозможность России наступать? Потому что, ну, вот я смотрю, с 8 утра около 60 боестолкновений на фронте зафиксировано. Россия наступает, и больше, чем в предыдущие разы. Как вы оцените влияние?
По крайней мере, на средства воздушного нанесения ударов противника это играет роль важную, существенную. Ну, посмотрим по еще, так сказать, по конкретным действиям, потому что там разные данные дают, что в связи с тем, что все-таки Илон Маск и его компания пошли навстречу по этим вопросам, то перемещаемое значит, в воздушном пространстве со скоростью больше 90 оно будет отключаться автоматически. Значит, для меня, например, два момента. То, что перемещается но с меньшей скоростью, например, не в воздухе, а на земле. Как это выглядит? Потому что мы видим, что пехота противника, она инфильтрацией занимается малыми группами, 2-3, там для них очень важно Starlink и эта связь, но скорость, естественно, у них не такая, после которой автоматически. Так вот, по земле и по наземной связи, как это выглядит, это во-первых. Во-вторых, значит, ну, тот же Бескресно и, значит, специалисты, ну, все специалисты, кто так или иначе изучает этот вопрос, по старинку говорят о том, что у наших военных, которые приобретали или приватным образом, или помогали вот так, наш фонд, волонтеры и так далее, то есть незарегистрированные белые списки, значит, старинки отключили. А это соответствующее тоже понижение нашего потенциала, поэтому нужно время. Хорошо, что выбрали алгоритм, нашли сразу для того, чтобы действовать, и по нему, как бы сказали, как гражданским надо через СНАПы, как по Дельта надо военнослужащим решать эти вопросы, но надо какое-то время на восстановление. То есть вот эта часть военнослужащих такая. Но это нюансы и детали, может быть, они важны. В ближайшее время будет ясно, какие и насколько они важны. Но в целом уже только хотя бы одно, что значит, отключили по средствам воздушного нападения, которые со скоростью, а те же шахеды у них больше скорость, чем 90, ну и так далее. Фактически все, что там большинство, там 99, может, процентов, что участвует в воздушных ударах, скорость больше, значит, должно отключать те, которые используют эти старлинки. И остальные, то есть, видите, найден алгоритм, по которому надо двигаться, реализовывать остальное, то есть восстанавливать у тех, кого как бы приватным образом это все вылило. Поэтому в ближайшее время нас смотреть, вы уже приводите эти факты, еще, значит, уточняем насколько это влияет. Но мы знаем, что по количеству столкновений, как правило, это выглядит за 100, там 150, большая интенсивность в таких районах, как Покров, Смирноград, например, Константиновка. Ну, в общем, есть места, где количество гуляй-поля за ним уже, к сожалению, и Ореховское направление, но Ореховское поменьше. То есть в ближайшее время мы будем видеть, как это реализуется. Ну и очень важно, что вот, может быть, новый министр, это сам как технократ высокого уровня, нашел такие, так или иначе, пути связаться и пообщаться, и, главное, решить этот вопрос. И пока имеем вот такое положительное явление, которое, результаты которого в ближайшее время мы будем наблюдать, но уже то, что сделано, оно выглядит очень убедительно. Позитив для сил обороны Украины.
Игорь, ну а как вы думаете, тут есть какое-то окно возможностей для сил обороны Украины, такая временная, я не знаю, возможно, дезорганизация российских войск в Украине, замедление связи между группировками войск? Тут такой эффект можно ожидать, и что нужно делать, чтобы воспользоваться этим окном возможностей?
Конечно. Значит, смотрите, принцип, скажем, теории и практики. Система управления, а ее сложно переоценить, то есть эффективность системы управления влияет на эффективность боевых действий. Система управления основывается на системе связи. Если нарушается связь, значит, нарушается и снижается потенциал системы управления, это значит, что снижается, ну вот я на пальцах как бы, снижается эффективность ведения боевых действий. А теперь вы сами привели факт, а дальше вот ближайшее надо посмотреть, что будет происходить в воздухе, что будет происходить на земле, на море, как это будет сказываться. Я хочу сказать, что у нас есть и негативные, если вспомнить, значит, примеры, когда мы использовали безэкипажные дроны на море. И вот, значит, планировали и проводили эти операции, и гурусы, по-моему, и СБУ. И в это время Маск и его, так сказать, компания отключали Starlink, а управление осуществлялось за счет использования. И теряли эти аппараты. Россияне потом их там показывали, что выбрасывались они на берег или были и так далее. То есть были и такие времена. Вот. Больше того, там мы помним, что были усилия администрации президента посвязывать нашего президента с Маском, но как-то до этого не складывалось. И поэтому тут с разной точки зрения и с точки зрения военной дипломатии усилие было на самом высшем уровне связаться с Маском. И с точки зрения боевой, то, что мы с вами говорили, что у нас это важно, мы раньше, то есть силы обороны Украины, перешли к использованию, но были всякие моменты, о которых тоже мельком сказали. Вот. Поэтому тенденция позитивная, очень важна. Но дай бог сил нашему министру, новому обороны, чтобы наращивались усилия вот в этих направлениях.
Сообщение Генштаба сегодняшнее, цитата. В течение января 26 года силы обороны нанесли серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа, где происходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности полигона Капустин-Яр в Астраханской области. Сообщили в Генштабе, что удары были осуществлены с использованием ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в частности дронов, в частности ракет ФП-5 «Фламинго». Цитата далее. По имеющейся информации, на территории полигона часть зданий получила повреждения различной степени. Один из ангаров существенно поврежден. Часть личного состава эвакуирована с территории. Говорится в сообщении Генштаба. Отмечу, что российские власти и российские военные об ударе по полигону Капустин-Яр не сообщали. Игорь, я вот зачитал, как-то прокомментируйте. Тут много есть. Под тем, да, и Орешник, и «Фламинго». Что-то мы не слышали, да, об успешном применении «Фламинго». Сейчас услышали.
Хороший такой срез, чтобы, значит, додать информацию на этот счет. Ну, во-первых, предыстория заключается в том, что у нас СБУ наносили удары так или иначе, и, значит, одну ракету «Орешник» вывели из строя. Кроме того, сами россияне дважды пытались, ну, там проблема в том, что это как конструктор, то есть из трехступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты сделали ракету среднего радиуса действия на 5 до 5,5 тысяч километров. Вот этот тот, который, ну, известный как Орешник, например. Ряд есть других названий, но не важно, что именно Орешник. И в связи с этим, значит, недоработана особенно боевая часть, то есть, ну, ядерная, ее там нету, а взрывчатое вещество, если в боеголовку сделать, но из-за высоких температур, а там скорости большие, поэтому 12 тысяч километров в час и такие температуры, что просто будет подрываться в воздухе. Возможно, они пытались это сделать дважды. Вот те, значит, неудачные их пушки экспериментальные, это тоже вывод из строя их этих орешников. Ну и два, один по Днепру, один по Львову они использовали. У них их единицы. Этих орешников, но как аргумент, вот они и для Украины, и в большей степени для Запада, и вообще, так сказать, пропаганды, давление, значит, на руководство нашего государства и наших союзников используют, потому что немногочисленно. И в связи с этим, внимание, конечно, место запуска, это Капустин Яр. В советское время это известный достаточно полигон, с которого многое что, так сказать, делалось и производилось, и местоположение его известно. И вопрос, ну, то, который в том числе российская пропаганда и наши отдельные скептики говорили по «Фламинго», вот они где-то есть, а где-то нету, хотя первые испытания по боевому «Фламинго» проводили по районам там размещения спецподразделения ФСБ российского. Там четыре ракеты были использованы, одна там попала, не долетела, а три все-таки попали. Ну, по-разному можно трактовать, но это имело место. Значит, боевая часть серьезная, «Фламинго», дальность, время. Есть проблемы в том, что надо еще доводить ракету с точки зрения системы управления, очень важно, и с точки зрения, значит, переформатировать по максимуму, чтобы она была локационно меньше заметна. Потому что вот старт, она уходит вверх, и, значит, если ее дальше захватывать на сопровождение, то большие проблемы с точки зрения того, что противоракетная оборона противника их может уничтожать эффективно. То нам надо избегать. Поэтому ищутся пути, каким образом улучшать вот такого рода показатели. Некоторые говорят, что вот у американцев, кстати, они опять поднимают вопрос о том, чтобы вернуться к томагавкам. Вот, ну и плюс осуществляет давление на россиян в счет того, что они уже заканчивают испытания ракет для Украины, там до более 3000 ракет, ну и на дальности 400 километров, значит, платформа пуски воздушная, то есть с самолетов. Но так или иначе, американцы не хотят, чтобы это там было на 600, ну 500-600, близко к тому, чтобы доставали Москву, чтобы украинцы, там сказать, не наделали такого рода действий с точки зрения американцев. А вот на Deep Strike, на среднюю дальность, там очень нужны массово, если была, то есть вот давить это на оперативную глубину, там и войска, и системы управления, и логистику, и много что. Нам нужен нашим силам обороны инструментарий под это, поэтому очень важно. Поэтому, значит, Капустин Яр – это и подавление их возможностей по Орешнику и пуску. Значит, надо было разбираться, там погоды нормальной не было, то есть снимки с космоса еще, ну, они пытаются скрыть, россияне, что то могут по нанесению ударов. Вот, ну, и для нас важно, ну, как минимум два эти обстоятельства, то есть подавление их возможностей снижения по, значит, пускам Орешников. И второе, чтобы, значит, посмотреть, каким образом работают ракеты «Фламинго». Очень важно, потому что ракетное оружие – это как раз та складовая, которая нам не хватает. Дроны продвинулись вперед, у них боевая часть не такая, ну и так далее. Надо, то есть системное использование оружия. И чем больше его будет, составляющих разных, значит, наши военные будут варьировать своим этим инструментарием, чтобы быть по нанесению ударов более эффективным. То есть системный такой подход широкого спектра вооружений и дает такой эффект.
Игорь Александрович, спасибо вам большое. Но действительно отмечу, что никаких спутниковых снимков Генштаб не предоставил. Может, действительно там плохая погода или что-то. Ну и я пока еще не натыкался на осинтеров, которые бы тоже подтвердили какое-то нанесение поражения на полигоне Капустин-Яр. Подождем. Игорь Романенко был вместе с нами. Основатель благотворительного фонда «За Крым и небо Украины», генерал-лейтенант в отставке и замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины в 2006-2010 годах. Спасибо большое за ваше время. Друзья, ну а я благодарю нашу аудиторию. Спасибо большое, что провели вместе с нами эти 45 минут. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии». Через эти социальные сети можете связаться с нашей командой. Нравится, что мы делаем? Не забудьте поставить лайк этому стриму, где бы вы его ни смотрели. Я вас еще раз благодарю. Удачи. До завтра.